Komala mafe mirovan ihadeya şaha wanhe, rapora binpêkirina mafe mirovan ya nehmahan bi preskonferansekê eşkere kir. Serokê ihadeya şaha wanhe Murat Melet got ku li bajarê wanhe ji serê sala 2020-an verve 1721 caran mafên mirovan hatine binpêkirin.
Rastî ev rapor em bêjin ya her kime yani mağduriyeti em bêjin îro mafe mirovan hatiye binpêkirin ya herî kim haqa em bêjin mafe hatiye binpêkirin yani 1721 caran li bajarê wanê da em bêjin aliye pergalê yani em bêjin aliye mecî heşmendiya zelam û 1721 caran mafe mirovan mafe zindiyan hatiye binpêkirin. Rastî ev maf binpêkirin roj roj zêde dibe.
Melet destnîşan kir ku li bajêr bi biryara walitiyê ev 1548 roje xwepêşandan û hemû çalekî qedexene û mafê azadiya raman tê binpêkirin.
1548 roje li wanê ev qedexe berdewam dike. Eger welatekî de çapemenî fikir ramanê xwe de azad nebe, li fikir ramanê xwe azad neyne ziman, ya dij em bêjin eger pênûsa wî azad nebe li wî welatî da mirov nikare ne besa mafa bike ne jî besa azadbûnê bike. Lez û lez li îro kesê em bêjin ji ber fikir ramanê xwe û ji ber em bêjin kesê rojnamevendiyê an em bêjin yê ev dîmen nivîsîne li ev kesana lez bên berdan. Îro Tirkiyeyê da dinyayê da Tirkiye li wek kesê rojnamevar girtîne avitiye zindanê sirê yekemîndan.
Melet Balkişan ser rewşa girtiyan û anî ziman ku girtiyên li zindana tîpa feya wanê bi daxwaza rakirina zextên ser wan ev sû û sê roje di greva birçûbûnê da ne. Melet her wiha dibêje ku di nava nehmehan da li bajarê wanê û li ser sînorê di navbera Tirkiye û Îranê de 75 penaber canê xwe ji dest dane.
Wek wan bajarekî sînor e li sînorê Îranê ye em bêjin Îraq e li nav û ber vê sînortiyê jî zêdetir penaber tên derbas dibin. Lê belê mixapin wek derbasbûna penabera wek şeklekî em bêjin weşartî tê kirin ber vê çendê jî zêdetir mağduriyê derkevin holê. Li vê navberê da 75 kesan 75 kes hatine kuştin. 41 kesî birîndar bûne. Li ev jî çi dide xuya? Wek em bêjin ne polîtîkeke Tirkiye, ne ya Îranê, ne jî ya dinyayê hemberê penabera ye.
Mafparêz Melet îdia kir ku sedema berdevamiya binpêkirinên mafan politîkayên şer yên hukûmeta Tirkiye nîşan da.
Pirsgirêka îro herî mezin em dikarim bêjim çareserkirina pirsgirêka Kurdê. Gelî Kurd e yani. Eger îro pirsgirêka Kurdan yani ya wana em bêjin mafê wan neyê çareserkirin, Tirkiye'de ew pirsgirêkê dijî neyê çareserkirin.
Arif Aslan, Denge Amerika, 1.